Не спират. Руските военни удари по граждански цели, включително по енергийна инфраструктура, болници, както чухме и в новините, информацията от Франс Прес. Новородено бебе е било убито при руски ракетен удар, поразил родилен дом в украинската Запорожка област. Ударите са по медицински заведения, училища и убежища в Украина. Това нарушава международното и хуманитарното право. Европейският парламент днес гласува за резолюция да обяви Русия за държавен спонсор на тероризма. Дебатът, който предхождаше това гласуване, беше през октомври. Добър ден, казвам на Ева Майдел, депутат в Европейския парламент и член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Също така тя е председател и на Международното европейско движение. Здравейте, госпожо Майдел.
Добро утро, здравейте.
Европейският парламент се очаква да гласува тази резолюция в по-смекчен вариант, според който Русия не е терористична държава, а само, в кавички го казвам, спонсор на тероризма. Има ли значение детайлът? Дали Русия се обявява за терористична държава или за спонсор на тероризма? В случая като поддържаща паравоенната групировка Вагнер, както наричат частната армия на Путин, която действа не само на територията на Украина, но и в много африкански държави, а и не само.
Това, което за нас е важно, е да продължим да изпращаме много ясни и конкретни сигнали и да взимаме по-конкретни мерки срещу действията на Русия. Както вие казахте, в последните 9 месеца режимът на Путин наистина превръща всичко в оръжие срещу Европа. Дали става въпрос за газ, за нефт, за зърно, за цивилно руско население. Това, което наблюдаваме в последните 9 месеца на неговия режим, е разрушаване наистина на цивилна инфраструктура в Украина. Не само жилищни сгради, както и вие споменахте, болници, детски градини. Дадохте редица примери, но той има толкова много примери, които дори не достигат до нас, за които дори не чуваме. И точно за това, от гледна точка на Европейския парламент, детайла, точно как ще бъде записано в резолюцията, не е толкова важен. Важно е да кажем, че това, което се случва, е истински тероризъм. И това е държава-терорист. Наистина е сериозно да използваме тези думи, но това, вярвам, слага край на разказа на режима на Путин, че Русия е някаква демократична държава. Няма демократична държава в момента, която да използва тези похвати методи, да обявява война на друга държава и да я вкарва в война реално, която да може да се нарече демократична държава. Всички тези методи са терористични методи. И точно за това ние смятаме, че е важно да обявим и специфичните части и частни армии, като Вагнер, за терористи, каквито те са. Смятаме, че е време да назоваваме нещата с истинските имена. За да може от тук нататък всеки, който реши да ги финансира, да може да бъде подведен под отговорност и да не бъде допускан да влиза в Европейския съюз, например.
Какви са очакванията ви от гласуването на тази резолюция, която има незаконодателен характер?
Аз вярвам, както до момента Европейския парламент е показвал, че ние можем да изпращаме ясни сигнали по тази тема. Вярвам, че резолюцията ще бъде гласувана. Би било интересно да видим кои групи я подкрепят, кои държави я подкрепят. Очаквам да има и колеги. Те няма да бъдат мнозинство, но очаквам да има колеги, които няма да подкрепят тази резолюция и те отново ще се снижат, така да се каже.
Знаем, че най-вероятно българските социалисти ще гласуват против документа, но е интересно да видим дали ще има и други. Как беше постигнато съгласие около този последен вариант на текста на резолюцията? В него разбираме, че се съчетават вариантите, включително на Европейската народна партия и Обнови Европа.
Да, точно така. Аз смятам, че в момента е наистина време за пореден път да кажем какво иска тази резолюция. защото ние не можем да приемаме резолюции, които имат едни и същи искания и трябва да надграждаме при положение, че войната продължава да ескалира и все повече и повече цивилни биват таргетирани, както и ключова инфраструктура. Точно за това резолюцията в момента това, което цели е иска от Русия да се изтегли от международно признатите граници на Украина. Ние искаме пълен бойкот на отношенията с руските институции и призоваваме за девети пакет санкции. Но тук има още няколко важни неща, които резолюцията стипулира. Има много конкретен текст, който иска от държавите да продължат военната си помощ към Украина. Това е наистина в разрез и за разлика от българския президент, например, защото той вярва, че това ще ни вкара във война, както може би и някои колеги от партията на социалистите. Смятаме, че е изключително важно да изпращаме ясни послания и да надграждаме в нашите искания при положение, че ескалацията продължава.
Вие сте член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Затова ми се иска да ви попитам, госпожо Майдъл, трябва ли България да осигурява комфорт на Лукойл, включително и с износ на петролни продукти, за да се възползва от това, че Лукойл ще плаща данъците си за първи път в България? И изобщо какво мислите за този в момента разгорещен дебат в България, че дерогацията, която имаме, дава шанс България да изнася към трети страни произведени от руски петрол продукти, въпреки забраната за това в Европейския съюз?
Значи, за мен е много важно ние да спазваме санкциите, които вече са наложени. И всеки опит на частна компания или на държавата под някаква форма да не спазва тези санкции, това не говори нищо добро за нашата политика и в никакъв случай не ни поставя в светлината къде се позиционираме. Аз наистина до голяма степен вярвам, че в момента нещата са черно и бели. Или принадлежиш на държавите, които безрезервно подкрепят Украина, или принадлежиш към автократичния режим на държави, които подкрепят режима на Путин. Ние сме част от Европейския съюз, част от НАТО. Всичко, което правим към момента, трябва да бъде насочено да подкрепяме нашите партньорски организации, в които ние сме част от тях и нашият глас би трябвало да се чува ясно, когато отстояваме позиции в НАТО, например. Вярвам, че се чува в Европейския парламент, но е важно и в съвета и нашите представители, които представляват България в съвета, трябва ясно да отстояват нашите позиции. Не съм конкретно запозната с ситуацията на терен в България по тази специфична тема, но важно е да погледнем към данните на газовите оператори, които показват, че към момента по руските тръбопроводи към Европа леко се увеличават подаванията на газ и вече капацитетът е запълнен на 12% в сравнение с 7-8% през това лято. Какво показва това? Това показва, че има държави, които все още разчитат директно да внасят руски газ и да плащат на режима на Путин. Трябва да помислим, че ако към момента имахме както доста високи температури за есента, имаме рекордно висока запълненост на газовите хранилища. Експертите казват и всичко, което показва е, че вече трябва да мислим какво ще се случва не тази зима, а за следващата. И точно за това е изключително важно да предприемем засилени действия, които се надяваме да допринесат за приключване на войната. И точно за това е и нашата позиция с този остър текст, който се надявам и вярвам, че днес ще приемем.
Това ми припомни и между другото и един ваш много емоционален призив от трибуната на Европейския парламент по време на дебата там относно европейската солидарност и енергийна сигурност. Тогава попитахте къде са нашите ценности днес, обединен ли Европейския парламент по отношение на обявяването на Русия за държава, от която не трябва да се купува енергия, не трябва да се прави компромис за купуване на енергия с рубли, нещо, което тогава искаше Русия. И за това ми се искам да ви попитам, каква е цялостно оценката ви за действията на Европейската комисия по отношение на енергийната криза и справянето с нея в резултат на войната, която Русия води срещу Украйна. Вие искахте да се въведе една система за стрес-тестове за енергетиката, която да измерва как ще реагира икономиката при определени цени на газ, на газа, нефта и електроенергията.
Точно така. Благодаря, че напомняте тези мои думи и искания, защото моята позиция не се е променила. Аз вярвам, че ние трябва да отстояваме европейските и демократични ценности в войната, която се случва на територията на Европа в момента. И по този повод трябва под всякаква форма ние да отстояваме тези ценности. Това включва да не търгуваме под каквато и да е форма с Русия. Ние виждаме, че можем да намерим алтернатива на газ в момента, както дадох пример. Явно е, че не всички държави се възползват от алтернативата на 100%, но възможно най-много се възползват една част поне от европейските държави и да търсим алтернативни източници. Смятам, че действията на Европейския съюз са в правилната посока, но леко закъснели. Ние знаем, че тази война се случва от 9 месеца, а някои мерки те първа се договарят. Това за пореден път показва, че европейските институции трябва да действат по-бързо. Но все пак трябва да знаем, че 27 държави седат около масата за преговори и понякога е трудно да се намери компромис. Пак казвам, смятам, че за тази зима, която със сигурност не е лека за нито един европеец и за нито един българин, смятам, че сме намерили решение, но трябва да мислим как ще се справяме с зависимостта, която имахме от Русия за напред. Говорейки, че зимата не е лесна за европейците и за нас, българите, трябва да помислим колко по-тежка е тя за украинците. И тук идва разговорът за нашите ценности.
И разговора за резолюцията, която днес ще бъде гласувана в Европейския парламент. Резолюция, която обявява Русия за държава спонсор на тероризма. Благодаря на Ева Майдел, депутат от Европейската народна партия и председател на Международното европейско движение.